ربع عصرت خصاب عصرت فرقان وكعكب أربعة خصاب أربعة فرقان أب عصران حمشتن صلصان حدن متر باند كما ون أب نايلسات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص أمريكا أقل قلت قوان قوات قرينيا جميرو سوني عصرا تحساس قلت شحن شوعاتن ويكع عصران تشعاتن تحساس كل تشحن عصر تربعتن كما يكنهم كبراتنا لومي سوني زدالنا لكم سموناوي زينا سبورت دحر زينا فولي مدبنا دما أبكن دي مدبن ساينس ان تكنولوجي مالتيو لعلمي توريات كينت أباباويان درستن كرستن زحالفو سومن أب تقرايك أنيوم ندي ساباتا ملي سومالو علامان تحستون اتمغشا أمالكيتنا زكارنا يو كالمات أيغيو كبغاتكم زتلاخو الرئيتو موزيك أنون أبسعتو قربيو مسانا مسيو على تاو زينا غاب قبرة قبرة مدن
كما يغنيهم زينا كسمعكم ناي اندونيزيا حلافي ايجنسي علشان مدحان هيوتن زتفت نفارت اير ايجيا ابتحت بحري اتيا كتخون تخيليا يلوم بامبانك سالستيو لما عند سني اب جاكارتا نقازيت انيحتا تابزها ومقلسي ميتن سسان كلتن سبات تسعانت اير باس سالستم ايتن عسران زعينتا نفارت وصل ماي اندونيزيا بحري جافا تمال سنبث كم التحمششتي امان حلافتي ايجنسي
Kepastian kita sampai dengan saat ini kita masih dalam pencarian dari lost contact juga
بمسارات استوهمن حبريتا تحمششتلو تبايل زغمت ابحريو بمسارات زغمت تانفاريت ابتحت بحريات ركب يمزبلو ناي اندونيزيا بريزيدانت جونو ويدودو تانفاريت مستفت ناي تهاجر ناي افييشن اسرارحا كمرمر ازي زمانلو
يا tadi disampaikan bahwa itu sudah dicek dan
azie eden giset zello sigat won rda sidrat tasaferti agatimwom zello cinqatin hazelen hizbi indonesia yismu'u iyu yemzbalu tom president guzuf alam la khasir rihet alasha nat khayder kab abdeset korfa bahawi abstabarat markab tarifom znabaru kullom tasaferti muzom talian afrita اب ادراتيك بحري بزقاتم حدقا قصر نايز موت سبات شمونتو بسيحلو نايتا مركب كابتين ارجوليو جياغموزي نزمالات تسانحي بحلي بحر رقنياتات كلهم تسافرتك سابزوصو ابتا مركب كمزيس انحي تفاليتلو كدماي منيستر تاليان ماتيو رينزي لما عندسن كمزبالو سراح تنياتات ادحن هيوت كفتر نزنبرة ناي بحر هلكي تخلاقي لهم كبرو نسا عرفتاتهم عمسكينهم سراح تنياتات ادحن هيوت بهلكوبتر بيلوم ني 414 تسافرتي كابتا مركي او تيامالو سلعالة نفاسن مقاتن كمقون معبل ناتي ناي 24 ساعتات سرحت مدحان كبيد غيرو نيرو إلو مالو سبسلطان تا مركب مخاينن تسافرتن سعينا بأدرياتيك بحر أبيلا كابناي غريك ودب باتراس نابناي تاليان ودب أنكونا إيات قعد نيرا نيزي حالفو شدشت أواريح دوموز كم زي تخفلوم أم ممهار كم زر كبو أب ينفرستي أديس أبا كفلي بوليتكاو ساينسن عالم لخاركبن ممهرن مرح تقوام نزخونو تحبابر بروفيسر مرارا قدنا فليتوم مس موز أرسرح بستأساسر مس تينفرستي زي مرداء كمزولو يسمع اللمو حكريو تباهيلوم كمزي كبلي ملسو
تقرو تي ونتم باتيكل عالو سرالة عالو تقرو قدي
حق ايو تساقامات اللو يسرحونا اللوخو اتي انفرستي كاب حاد حملك لتشحن شدشتن عامة مرد جميرو بعصر تشحن شوعات تميتين تيس عن قرشي قصيروني ناسرحو يركب حدش كونترات تفراري ما ايه ناقرقن نايت انفرستي من محدار سرح تنياتات نزحالف شدشت اواريح كساب لهم معانتي دوموز اي كفلنن ناب كفلي ناعتوخقن بنسع ناسرحو يزن لخو يمزبالو مزم الكتب كم حالفتي إتي إنفرستي كم زتزر عربون فتح كم زي رخابون بمقلاس زتفال عليتو عنتاتات كم زباس حم قديسهم سسا عمت مزمال أم سروحهم نخنا وحلهم حاتيتهم نخالقو تسلستة مسارحتهم تفاقل اللهم أبتاريك إتي إنفرستي نفلما بزبهال زبالوو نعوهم كم زعبي ومحبيرهم መዓቀኒታት ኣማሊኦም እናሃለውን ናይ ሙሉእ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ንክወሃቦም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣመልኪቶም ከምዘይተዋሃቦም ካሊእ መርኣያ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ተፅዕኖ ምዃኑ ገሊፆም ካብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እቲ ዩኒቨርስቲ መብርሂ ምስ ረኸብኩ ከቕርብ እየ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካሜሮን ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዋስን ንዝርከብ ወታደራዊ መደብራት ብምጥቃዕ ንኽፋል ከተማ ኣሽጋዝያ ንዝተቆፃፀሩ ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ብተወንጫፊ ረኩት ደብዲባ እቲ ጉጅለ እንተወሓደ 12 ናይ ገጠር ዓድታት ከምዝ ተቆፃፀረ ተፈሊጡሉ። ወሃብ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ ካሜሮን ኮሎነን ዲዲር ባጀክ ከም ዝገለፅዎ ኣስታት 1,000 ተዋጋእቲ ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ንተን ናይ ገጠር ዓድታት ከም ዝተቆፃፀርዎን ብምርጋፅ ትማሊ ሰንበት እውን ንሓደ ወታደራዊ ካምፕ ንሓፅር ግዜ ሒዞም ከም ዝነበሩ ገሊፆም። ቦኮ ሓራም ቁፅረን ዘይተነፀረ ካብ 12 ክሳብ 15 ዝዕድሚአን ኣዋልድ እውን ዓፊኑ ወሲዱ ኣሎ። 3 ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ንዝተኣገደ ናይ ግብፂ እስላማዊ ሕውነት ደጊፍኩም ብዝብል ኣብ ግብፂ ካብ ዝእሰሩ ሓደ ዓመት ገይሮም ኣለው። ዝቐፅል ሓሙስ ንይግባይ ክቐርቡ እዮም። ኣውስትራላዊ ፒተር ግሪስተን፣ ግብፃዊ ካናዳዊ መሓመድ ፋሒምን 7 ዓመት ተፈሪድዎም ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። መሳርሕቶም ግብፃዊ ባህር መሓመድ ግን 10 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ማእሰርቲ ይርከብ። ኣልጀዚራ ሰራሕተኛታቱ ዜና ናይ ምፅብፃብ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ክብል ኣብ ልዕሊኦም ዝተዋሃበ ውሳነ ዘደንግፅ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖሮሸንኮ ዝቕፅል 15 ጥሪ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንጌላ መርከልን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንስዋ ኦላንድን ከም ዝራኸቡ ልማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጦም። እቲ ርክብ ኣብ ምብራቅ ዩክራይን ይካየድ ዘሎ ግጭት ንኸበቅዕ ናይ ዝግበር ፃዕሪ ኣካል ኮይኑ ኣብ ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣስታና ከም ዝካየድ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ፖሮሸንኮ ንምዕራባውያን ደገፍ ስለ ዝሃበት ዩክሬን ንኸይትረጋጋእ ሩስያ ትፅዕር ኣላ ክብሉ ኪቭን ምዕራባውያን ኸስዋ፣ ሞስኮ ግን ነዚ ኣይተቕበሎን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ግብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 2531 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ዜና ሰሙናዊ ዜና ስፖርት። ኣብዚ ይዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳ 2014 ኣብ ውድድራት ብሽክለታ ሩኡይ ጸብለልታ ብደረጃ ሃገሩን ኣፍሪቃን ዘመዝገበ መክሰብ ደበሳይ ምሩፅ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ከም ዝተመዘዘ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጻቡ እቲ ንጀርመናዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤድ ዝስለፍ መክሰብ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ብሉፅ ተወዳዳራይ ተባሂሉ ኣሎ ይብል። ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሜኒዮስ ሉዊስ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሳልሳይ ከም ዝተሰርዑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናብ ግጥማት ክለባት ሃገራት ኣውሮጳ ክንሰግር፣ ቸልሲ ብክንደይ ቅልስ ምስ መጋጥምታ ጋንታ ሳውዝ ሃምፕተን ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ። ሆሴ ሞሪኖ ኣንጻር ጋንታይ ውዲት ይፈሓሰሉ ዝብል ርእቶ ይህብ፣ ንውሳኔ መንጎኛ ከም ዘኽብር ግን ይጠቅስ። ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንሊ ማዕር 2-2፣ ቶተንሃም ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 0-0። እዚ ውፅኢት እዚ ንዩናይትድ ጽቡቕ ኣይኮነን። ኣብ ሓፈሻው ስር ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ 46፣ ማን ሲቲ 43፣ ማን ዩናይትድ 36 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከባ። ሳውዝሃምፕተን ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ግጥማት ስጳኝ ማለት እዩ፣ ሪል ማድሪድ 39፣ ባርሴሎና 38፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 35፣ ቫለንስያ 31፣ ቪላሪያል 30 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ብድምፁ ርእቶ ናብ ክፍሊ ስፖርት ዝኣኸልና ናይ ሰማዓይና ድምፂ ክነስምዐኩም ኣቐዲምና።
መርሓባ በትረ ስልጣን ካብ ቪኦኤ። ኣብ 2 ነጥብታት ክትእርመን ደለካ ክሕብረካየ ብሰደልካ ዘለኹ ሓደ ኣብ ስነ ምግባር ዜና ኣጋንን ቅፅላት ግለፅ ዝብል የብሉ ነቲ ዝተገብረ ፍፃሜ ሪፖርት ምግባር እዩ። እቲ ተኣምራታዊ ናይ 15,000 ኪሎ ሜትር ጎያያ እዩ ኢልካ ንቀነኒሳ ቀነኒሳ ብኣቁፀልፀልቲ ቃላት ዝግለፅ ኣይኮነ ቀነኒሳ ብብቕዓቱ ግሉፅ እዩ። ስለዚ ኣየድልየካ ነይሩ እቲ ቃላት እንታይ እዩ ከቲ 15,000 እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ካልኣይ ወገን ትወስድ ኢኻ ትዝክሮ ትኸውን ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝተሸለመ ናትናኤል ብርሃነ ከም ዜና ከማና ይቕረብካዮን ካብ ከምዚ ዓይነት ጉድለታት ተኣሪምካ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ብቕዓት ናይ ጋዜጠኝነት እንተትቕፅሎ ዝሓሸ እዩ ባህላ እየ።
ብዙሕ ናመስገን። ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ መደብ ብንጥፈት ስለዝተከታተልካን ርእቶኻን ስለዝሰደድካልና ኣዜናና ነመስግን። ንርእቶኻ እውን ክንሰርሓሉ ኢና ንሰርሓሉ እውን ፀኒሕና ኢና። ብዝኾነ ንቀነኒሳ እንተነኣሶ ወይ ከዓ እንተወሓደ እምበር ኣይበዝሖን ጅግና ስለ ዝኾነ 15,000 ኣብ ዝበልካያ ግን 15,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ዘይኮነስ ኣብ 15,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ከም ዝበልኩ ምሕባር ግቡእ እዩ። ብዝኾነ ደጊመ ንርእቶኻ ኣዝያ መስግን ቀጽለሉ። ናብ ስሩዕ መደብና ቀረታ ፍሉይ መደብ ቅርቢ ምስጋርና ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የማነ ገብረ ሚካኤል ባህርያ ዝተፃወተ ደርፊ ጋቢዝናኩም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ ብርክት ዝበሉ ውርያት ኪነ ጥበባውያን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ዞባታት ትግራይ ኣብ እዋን ናይ 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ወሳኒ ተራ ንዝነበሮም ከባቢታት ብዓይኖም ናይ ምርኣይ ዕድል ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ። እቶም ኪነ ጥበባውያን ድሕርቲ ዑደት ምስ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ክልላዊ ፕሬዚዳንት ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ህወሓት ኢህወደግ ማዕረ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሑ ብቑዓት ሰባት ሎሚ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ገሪሙና ኣሎ ከም ዝበሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በትረ ስልጣን ነቲ ዑደት ካብ ዘዋደዱ ሓደ ንዝኾነ ኣቶ ኪሮስ ሃይለስላሴ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ኣቶ ኪሮስ ይጅምር።
ዛርጋ 131 ዝኾኑ ፍሉጣት ኪነ ጥበባውያን፣ ናይ ሚድያ ሰባት፣ ደረስቲ፣ ኮሜድያን፣ ፊልም ፕሮዲሰራት፣ ኣክተራት ዝተሳተፉሉ እዩ። ካብ ሽረ ጀሚርና፣ ያው ሶኒ ብናትና ቆፃፅራ ታሕሳስ 13 ጀሚርና፣ ሶኒ ሽረ ወሪድና ብፕሌን ደደቢት ወሪድና ርኢና፣ ካብ ደደቢት ተመሊስና፣ ያው 90 ኪሎ ሜትር ካብ ሽረ ማለት እዩ ተመሊስና፣ ንፅባሓይቱ እንደገና ንደጀና ከይድና ማለት እቲ ሄድኳርተር ዝነበረ ድሕሪ ደደቢት ዝተጣየሸ ውልቃይት ዘሎ ወሪድና፣ ኩሉ ነገር ተዓዚብና ብዑደቱ ያው ምይይጥ ስለ ዝነበረ ንማየጥ ነርና ብዝረኣናዩ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና። ማለት ሲ ወዲ ሰብ ይገብሮ ዶ መናእሰይ ክገብርዎ ዶ ይኽእሉ እሞ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፂኦም ፅቡቕ ናብራ እናተፀበዮም ምዃኑ እናፈለጡ ናይ ንእስነት ዘበኖም ተኣሽሙ ገይሮምስ ንኩሉ መስዋእትነት ምኽፋሎም ብጣዕሚ የደኒቑና። ኣብ ሓደ ሰዓትን ፈረቓ ነፍቲ ናይ ደጀና ዝወረድናሉን ዝደየብናሉን ከዓ ንሕና ክንደይ ስቃይና ርኢና ርሃፅ ብርሃፅ ኮይንና ኣብ መዓልቲ 5-6 ግዜ ይመላለሱሉ ከም ዝነበሩ ምፍላጥ ባዕሉ ዝሕብንን ክሳብ ክንደይ ፅኑዓት ከም ዝነበሩን ዘርኢ ምኳኑ ርኢና ኢና። ኩሉ ሰብ እዩ ተደኒቁ።
ናብ ትዝርዝር ቀስ እናበልና ክንኣት ወኢና ሞ ኣርቲስት ኪሮስ፣ እዚ መደብ እዙ ስለምንታይ ተኻይዱ?
መበል 4 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ሕወሓት ምክንያት ብምግባር እንድዩ ግን 00 ታሪክ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሐ ታሪክ ተጋሩ መናእሰይ ዝተጀመረ ታሪክስ 00 ናይ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ስለ ዝኾነት ታሪክኩም ፍለጡ ኣሕና ፀሓፉልና ዘምሩልና ሰኣሉልና ከይኑልና ተዋስኡልና ይንብልን ስምዒት ዝሓዞ እንተልዩ ርእዩ ተዓዚቡ ድሕረ ደኒቕዎ ይፅሓፍ ይሰኣል ይዋሳእ። ኣዘርባይስ ከዓ ልካ ኣይነበረን ይበል ታሪክ ትኽክል ኣይኮነን ይበል ኣይ ብዚ ኩሉ እውን የለኹን ሱቕ እየ ዝብል ዝበለኸ ከም ድላዩ ግን 00 ታሪክ ናይ ኩላህና ታሪክ ስለ ዝኾነ ረኣዩ ክንብል ኢና ፀዊዕናኩም ኢሎም ኣብ ብሪፊንግ ነይሮብ ግዮን ሆቴል ድሕሪኡ ኢና ከይድና።
እዞም 131 ዝተባሃሉ ኩሎም ኣባላት ገዛ ፓርቲ ኢህወደግ ወይ ከዓ ደገፍቲ ኢህወደግ እዮም ድዩ ዝበሃል ወይስ ኣይኮኑን?
ኣይኮኑን ካብ ዝተፈላለየ ሚድያታት እውን ተቃወምቲ ፅቡቅ ረኣያ እውን ዘይብሎም እውን ተጋቢዞም እዮም ተኣንጊዶም እዮም። መብዛሕቲኡ ዳርጋ ምባል ይከኣል ዘድንቕን ዝፈቱን ክኾን ይኽእል እምበር ናይ ፓርቲ ኣባላት እውን ኣይኮኑን። ካባይ ጀሚርካ ናይ ፓርቲ ኣባል የለን።
ሓደ ክንላዓል ዝግበኦ እውን ንስ እዩ ኣብ ኪነ ጥበብ ኮይንካስ ምስ ፖለቲካ ምውጋን ባዕሉ ነቲ ዘፈር ይሃስዮ ዶ ይጎድኦ ዶ ዝብል ሓተቲ ኣጋጢሞምን እሞ ካብ ባዕልካ እንተሰማዕናዮ ኢልና ኢና እሞ ርእቶ ክትበሎ ትኽእል ኢኻ።
ኣክቹዋሊ ንህዝቢ እናገልገልካ ናይ ሓደ ወገን ተኣሽሙ ምኳን ምናልባት ከከም ድሌትካ ክኾን ይኽእል ግን ዘሕድሮ ፅልዋ ክህሉን ድዩ ንስኻ ግን እቲ ፅቡቅ ፀፅቡቅ ዝስራሕ ነገር እናድነቕካ ዘይፅቡቅ ትብሎ ከዓ ክሪቲሳይዝ እናገበርካ እናወቀስካ ከምዝእረም ዓዊልካ እናተዛረብካ ከም ልብኻ ኮይንካ ተስራሕካ እዩ ዝዓይሱ መስለን ከምቲ ናተይ እምነት ናይ ብዙሓት እምነት እውን ከምኡ እዩ።
ኣብ ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ፈላሞት ዝበሃሉ 3-4 ከምኡ እውን ሓደ ገባር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ኣካይድኩም ነርኩም ከምኡ እውን ኣብ ደጀና ኣብ ካልኦት ሃገረ ሰላም እውን መብርህ ተዋሂብኩም እዩ። ንኣብነት ኪሮስ ሎሚ ብዓይንካ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ዝተዋህበኩም መብርሂ ኣብ ሓንጎልካ ተቐሪፁ ዝተረፈ ከም መጠን ኣርቲስት እንታይ እዩ?
ኩናት ነቲ ከባቢ ከም ዝጎልኦ ትርኢ ኢኻ ተጎቦታት ሜዳታት ኩሉ ተጋህፂፁ ተቓፂሉ ትርኢ ኢኻ። እዚ 23 ዓመታት ከዓ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ መሊስካ ናይ ዳግም ምስህራር ክግበር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ትርኢ ኢኻ። 00 ግን ከባቢ ዝተበልዐ ቦታ ምኳኑ እሞ ብዙሕ ግዜ ከም ዝውድእ ናብ ንቡር ንክምለስ ብዙሕ ግዜ ከም ዝውድእ እሞ ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ትክልል መንግስቲ ሓገዝ እውን ከም ዘድልዮ ቁሩብ መርኣያታት ርኢና ኢና።
ምስ መራሕቲ ትክልል እውን ተራኪብኩም ነርኩም እሞ እቶም ስነ ጥበባውያን እውን ሕቶ ይሓቱ ነይሮም። ዘገረመልካ ነገር እንታይ እዩ?
መብዛሕትኡ ታሪክ ክትሰርሑ እምበር ታሪክ ኣይትፅሕፉን እዩ ታሪክኩም ጻሓፉ ዝብል እዩ ካሊእ ሰናይ ምሕዳር ከዓ ከምቲ ከማኹም ከምቶም ጀመርቲ ዝኩሉ መስዋእትነት ዝኸፈልኩም ንሕና እውን ዝመስከርናልኩም ተተካእ ወለዶ ናይ ኣብ ምፍራይ ግን ትደኹሚ ኢኹም ዘለኹም መብታሕቲ ዘለዉ ሽማምንቲ ኣይ ከማኹምን ዝብል ብድፍረት ዝተዘረበ ነገራት ኣሎ።
እወ ዝገርም እዩ። እቶም ሓለፍቲ ግን እንታይ በሉ?
ክነስተኻኽል ኢና። ትኽክል እዩ። ኩሉ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ከም ናይ ፋብሪካ ውፅኢት ሓደ ዓይነት ፎርምን ትሕዝቶን ክህልዎ ዘይክእል እዩ። ኣብ ጉያብ ዘላ ሃገር ከዓ ኩሉ ነገር እናሰፍሐ ዝኸይድ ፅይቅ ሰብ ኣይጠፍእን። እዚ ከዓ ኣብ ምእላይን ገምጊምካ ምስትኽኻልን ፃዕሪ ክንገብር ከም ዘለና ንርዳእ ኢና። ንስኻትኩም እውን ኳዕ ነገርኩምና ዝብል ቃል ይተኣትዩ።
ክዛረቡ ዝሰማዕኽዎም ገለ ሰባት ከምዚ ንዓኻ ዝሓተካ ዘለኹ ማለት እዩ ኣዝዮም ዝተገረምሉ ኣባህላ ኣሎ። ንስኻ እውን ከም መጠን ትግራዋይ ክሓተካ ደሊ ኢኹም እንትኾኑ ስምዒትካ እንታይ እዮም ኢሎም ኣንቱም ሰባት ንስኻትኩም ኢሎሞም ይብሉ ነቶም መራሕቲ? እዚ ኩሉ ዋጋን መስዋእትነትን ዝኸፈለ ህዝቢ ከይብሉና ኢልኩም ስለ ትፈርሑ ድዩ ትህነፀላ ትበሃል ክልልኩም ግን ከምዚ ኣይተፀበናን እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦምሎም ዝብል ሰሚዖሞ ከምኡ ዶ ይስምዕካ?
ዳይሬክትሊ ደኣ ይኹን እምበር ንሕና እኮ ንሰምዕ ዝነበርና ትግራይስ ብሃፍቲ ማዕቢላ ትፅሕለላ ትሰምጠላ እዩ ዝበሃል ክበሃል ዝሰምዕ ነርና ግን ከምዘይኮነ ተረዲእና። ትስከፉ ደኣ ከይትኾኑ ትርጉም ዘሎ ዘራርባታት ተዘሪቡ እዩ ባይ ዘ ወይ ስራሕ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ሓቂ እዩ ተዘሪቡ 00 ግን ከም ዝበልካ እዮ ኣብኡታት ሞደስት እንዲኦም ዝኾኑ ምክንያቱም ሕልፊ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ክፅበ ዝብል ዓይነት ፖለቲካዊ ኣንደምታ ዘሎ ይመስለኒ። ትኽልል ካብታ ትወሃቦ በጀት ንላዕሊ ምን ዝሓተሉ ምክንያት የለን ምክንያቱም ብህዝቢ በዝሒ እዩ እቲ በጀት ዝግብጥዎ ማለት እዩ። ስለዚ ግናይቲ ሃገር ከምዚ ኣንዳሕሪ ኮይና ትብል ካብኡን ላዕሊ ከመይ ገርና ንሓትት ዝብል ተኣሽሙ ኢሉ ይኽበውን ኣሚኖምሉ እውን ተቐቢሎም ዎ እዮም ዝኾኑ ቶም ናይ ውድብ መራሕትን።
ብካሊእ ወገን ድማ እቲ ክልል ኣብ እቲ ቀዳማይ ውግእ 60,000 ዝሞቱ 100,000 ኣካል ጎደሎ ዝኾኑ ከም ዘለዉ እሞ ጾር ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ተዘሪቡ ነይሩ ሽዑ ካብቲ መድረኽ እታ ዓዲ ከም ዓዲ እውን ጾርና ኣይተሕግዘናን ዘላ እታ ክልል በይናያ ተሸኪማቶም ፀይራቶም ዘላ ዝብል ኣገላልጻታት እውን ተጠቒሞም ነይሮም እቶም ክልላዊ ፕረዚደንት። ክነ ጥበባውያን እንታይ ተሰሚዕዎም እዚ ክበሃል ከሎ?
ባይዘወይ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እንተርኢና ኩሉ ሻዕ ናይ ህዝቢ ትግራይ መስዋእትነት ከፋሊ እዩ ምስ ደርቡሽ በሎ ምስ ጥልያን በሎ ቱርክ በሎ ምስ መሃዲስቲ በሎ ኩሉ ሻዕ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ከይትፈርስ መጀመርያ መስዋእትነት ዝኸፍል እቲ ህዝቢ ትግራይ እንድዩ። እዚ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበረ ነገር እዩ። ሕዚ እውን መስዋእትነት ከፊሉ እንድዩ ያው ከም ጉቦይ የፈፂመ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ 00 ግን ከምዝበልካ ያው ጥሮታ ይብሎም ገለ ይብሎም ፅፍሮም ዝሓድሩ ኣካል ጉዳእተኛታት ኣሎ እቶም ዝተሰውኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ እኳ ድሕሪ ኣብዚ ናይ እቲ ኤርትራ ኩናት እውን እኮ መጀመርያ ገፈት ዝጣዓመ ኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይቲ ከባብን ትደቡብ ዘሎ እዩ። ከም ዝበልናዮ ግን ሕልፊ ኣቐዲሙ ናባና ናብ ማእኸል ናብቶም 76 ብሄር ብሄረሰባት ከይበፅሐ ተኸላኺሉና እዩ ህዝቢ እዙ ዝብል ተኣሽሙ ክፍጠር እውን ኣይተገበረን። ኣብ ፕሮሞሽን ባይ ዘወይ ኣብ ስራሕካዮ ነገር ኣብ ምፍላጥ ክፍለጥ ኣብ ምግባር ትውድብ ድኹም እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቡ ናብ ተኣሽሙ ምባል ፅንዕ ዝበለን ጎሊሁ ዝረአን ነገር ኣይተገበረን ዝብል እምነት
እቶም ኪነ ጥበባውያን ክሓድር ዝተደለየ ወይ ከዓ ክሓልፍ ዝተደለየ መልእኽቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ኪነ ጥበባዊ ኪሮስ ሃይር ስላሴ ዝተካየደ ቃለ ምልስ እዩ ነይሩ። ናብ ርእቶታትኩም
ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ጥዕና ናይ ፍቕሪ ናይ ሓጎስ ናይ ሓድነት ይግበረልና። ንኣኻትኩም ከኣነ ንዙ ብሃንቀውታት ዝፅበየኩም ህዝቢ ጥዑም ቃል ከተምፅሉ እቲ ዝሃቦም መልሲ ከኣነ እቲ ዝሃቦም ዝገደፎ መልእኽቲ ከኣነ ብግቡእ ከተመሓላልፍሉ ድምፂ ከተሕልፍሉን ለቦዋ ይቕርብ። ኣብዝሓልፍ ድምፅታት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ቃል እንተ ደኣ መፅኡ ብግቡእ ሓንጎጎፋ ይትቕበልዎ። ናይ ተቃወምቲ ድምፂ እንተመፅኡ ግና ብግቡእ ስለ ዘይትቕበልዎ ናይ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተሕልፍዎ ናይ ኤርትራ ብግቡእ ዘይትሕልፍዎ ስለ ዝኾንኩም ነቐፈተና እንዳ ዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ድምፂ ድምፂ ህዝቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ብግቡእ እቲ ድምፂ ህዝቢ ከተሕልፍዎ ኢላቦ ሲኒቲ ካብ ኣሜሪካ
ሓሙሽተ ወየንቲሲ ነዚ ሳሙኤል ግደይ ሄሊኮፕተር ሒዙና ዓሰብ ዝኣተወ ሓልፍ ሕልፍ ኢሉሲ ጭንቀት ነይርዎ እዩ ገለገለ ብልዎ ኣለዎ እሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ሃይለ መድሕና በራስ ፅሉል እዩ ገለገለ ኢሎምና ነይሮም ይገርም ወየንቲ ድኣ እሞ ባድማ ሒዞማ ዘለዎን ለላ 1ሰርተ ዓመት ከዓ ብላለ ነይርዎም ማለት ዲ ቴንክ ዩ
መደብ ትግርኛ ናይ ባሓቂ ኢና ነመስግነኩም ግዜኹም ከይቆጠኩም ተገልግሉና ዘለኹም ገለገለ ሰባት ግን ወይደ ትግርኛ ክዕጨሎ ዝብሉ እዝንኹም ዘይተዓፅ ክሰምዖ ተዘይደለኹም ብካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ እያ ከምዚ ዘብፅሐኩምስ እንታይ እዩ ቴሌፎንኩም ዓፂኹም ደቅሱ የገልግሉና እዮም ዘለዎ እምበሪ ኣይነገልግሎምን ዘለና እዞም ሰብ እዚኦም ስርሖም ስረብሑ ግደኽዎም ኣይትረብሽዎም ተዘይደለኹም እዝንኹም ዕፀቡ
ካብ ካናዳ ሃፃ ይበሃል መጀመርታ ንዓኹም ሜሪ ክሪስማስ ለኩም ንክለኹም ነ መደብ ዝኣዳለውቲ ካልኣይ ምስራ ክሕልፍ ዘለየ ናብ ስድራ ቤተይ ዳይ ብምልኦም ኣዳውድ እንኳ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ኣፀሓኩም ኣብ ጉልደት ክርስቶስ ይብሎም ካልኣይ ንክሉ ሓይልታት ምክልኻሉ ንህዝቢ ኤርትራን ታንክ ዩ
ውሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም ክኾነልና እናተመነኹ ሓደር ኢተዋሃቢ ሄርማንዶ ፅቡቕ ተዛሪቡ ኢሉ ፅቡቕ ተዛሪቡ እንተይኮነት ናብ ጦርነት ዝመልስ እዩ ካብ ወዳ ሉላ ጋይሞንስ
ሓደ ሓውና ንሄርማንኮን ክምስግን ኣያና ገብሩ ክነቅፍ ሰሚዐ እዮም እንተ ሓወይ ሄርማንኮን እዝን እቲ እንተበለ ነቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ክቕይሮ ይክእልን ከመይስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ናትናን ዜናትና ነፅገና ስለ ንፈልጥ ድሓር ከዓ ኣያና ገብሩ ብግልፂ እታ ዘላ ኮፍ ኣቢልዋሉኣሎ ከይወሓጠልካ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ መሰልካ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽብሎ ዝደሊ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከየመንካን ድሌቱ ከየ ማላኸል ሕቶታቱ ከይመለስካ ዝግበር ዕርቂ ዳርጋ ሓዊ ኣጉድካ ጉዕዞ ይብሎም ኣብ መወዳእቱካ ዝኸውን ንምርኣይ ምቕድና ይብለኩም ኣማንኤል ኣበራ ወይካ ወዲ ዓድዋ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ
ኣብ መደብ ርእቶ ዝተሳተፍኩም ኣዜና ነመስግን ካልኦት እውን ክትሳተፉ ብክብሪ ንዕድመኩም ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል እንተደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ፅገ ወገነ ወስን ደሓን ህደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.